Vi ska få lov till i dag och räkna med dig. Att du lever för Guds åsyn också i denna dag. I vårt sted. Och tack far för det att du är också i denna dag förnöjd med Jesus. Och tack också för det att vi också är förnöjda med dig Jesus. Så ber vi då om din heligånd i ditt eget namn. För gott att tänka, tala, göra, därtill må din ånd oss föra. Så ser du oss samla här Gud för att höra ditt ord. Och vänta din välsignelse. Det står inte till oss som ska tala, men det står till dig som ger miskunnhet. Och nu väntar vi att du vill ge oss miskunnhet. Inte för vår skyld, men för Jesus skyld. Så lägger vi denna stund och denna dag och detta samvär. Dessa dagar i din hand, Herre. Tack för det att vi ska få lov till att samlas på denna måten. Och få tro det att du har samlat oss, kallt oss samman. Inte för det att vi är så kristliga, men för det att du har intresse av att möta dina fattiga. Och välsigna oss med dina gaver. Så hör oss då i ditt eget namn, Jesus. Amen. Det ämne som jag mig överlåter i denna timen, det heter allmän religiositet, frälse. Jag vet inte om de har haft något speciellt Guds ord i tanke, de som har sett detta ämne upp. Och jag har tänkt att ta fram, men jag har inte akkurat varit förvissa om något speciellt som detta ord är siktat till. Likväl så vill jag få lov att läsa ifrån Galaterbrevet 2. Ifrån det 19:e vers läser vi slik i Jesu namn. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Och det livet jag nu lever i köde, det lever jag i troen på Guds son, som älsket mig och gav sig själv för mig. Den mest utbredde religion i världen, det är inte pavedöme. Det är heller inte Muhammeds lära och heller inte kristendom, men det är religiositet. Och därför står det slik här, allmän religiositet. Det är något som inte bara finns i det kristna land, men det finns i alla land där det finns folk. Religiositeten, den är lika allmänlig så folk. Där det finns ett människa på jord, där finns det religiositet. Så detta ämne, det talar inte om något som hände nu och då, men det är något som finns över allt, också här i bedehuset. Allmän religiositeten, den är så långt jag ser det farlig. Den är farlig. Och särligt är han farlig för oss som vill vara kristna, för det att han i sin yttringsform likna så mykje på noe som heter kristendom. Kristendom. Like som kristendommen stig fram og har sin ytringsform i et fint og rettferdigt og godt liv, så trer også religiositeten fram i folket og har denne stempel og dette innsegl på seg. Et fint, pynteligt og skjønt og godt liv. Og like som kristen liv og kristendom gir seg utslag i bønner og tårer og offer og forsakelse, så kan vi si også at religiositeten har i grunnen også dette kjennetegn. Religiositeten, den ber, den offrer, den yter. Og faren for oss, venner, det er dette at det er så uhyre lett og så blande sammen religiositet og kristendom. Og jeg tror det at, jeg kan si det at det er bare den som selv er født av Gud som kan skjelne imellom religiositet og kristendom. Og mye av det som i våre dager går under navnet kristendom, både i bedehus og kyrkje, det er ikke noe annet enn religiositet ifra ende til annen. Religiositeten og allmenn religiositeten, den har sin kjelde og sitt utspring i menneskehjertet. Ikke i Gud, men i menneskehjertet. Og det har sin grunn i menneskehjertet på den måten, og det har sin såleis, at ifra skapelsen av, så var mennesket skapt ikke til å være personer som gredde seg selv, men vi var skapt og anlagt slik at vi skulle leve i samfunn med Gud, og vi skulle også være avhengig av den levende Gud. I syndefallet i Adam så prøvde vi å rive oss løse ifra disse, den avhengighetsform for mennesket ville i og med syndefallet bli sin egen Gud, sin egen Herre. Vi mennesker ville bli altså som Gud, og det ville være Gud. Men likevel så er det slik etter syndefallet, så er vi anlagd slik av naturen at vi ikke greier oss selv. Vi må ha noe å støtte oss til og fortrøste oss til. Dette gjelder uten unntak. En kristen, han har noe han må støtte seg til, noe han lever på. En religiøs, han er også, han har også noe han lever på og er avhengig av å støtte seg til. Ja, til og med de som påberoper seg å være ateister og ikke tror hverken på Gud eller himmel eller helvete, de er også i den stilling at de får trøste seg nettopp til disse ting, at her er ingen Gud, og intet helvede, og ingen Satan, ingen evig pine. Og dette stoler jeg på, og lever på, og dør på. Så dette her i vårt hjerte, at vi er avhengig av noen, det har vi også etter syndefallet, men det er ganske ut av laget kommer det ødelagt dette enda det er her. Slik at dette anlegg som var rettet imot Gud, det, selv om det er der, så er det altså ødelagt, så det reagerer akkurat som en galen kompass. Det fester seg der det ikke skal feste seg. Og så har det sin grunn også i det at at selv et menneske, en hedning, han har lovens gjerninger skrevet i sitt hjerte. Det er noe her inne som heter samvittigheten. Så alle mennesker, om de er aldri så svarte og så langt bort fra kristendom, så har de i sitt hjerte en fornemmelse av hva som er rett og hva som er galt. Og de har også en fornemmelse av en hellig Gud som de en dag skal møte og gjøre regnskap for. Og så har de også den erkjennelsen at vi heller ikke mål. Og derfor så går mennesker i grunnen alle sammen dømt i sin samvittighet. Og skjelver for den dag da vi skal møte den hellige Gud, som dømmer uten å gjøre på selv. Og på grunn av dette så er det at religiositeten oppstår. Det er dette at mennesket altså i denne stilling med lovens gjerning i sitt hjerte skrev inn her om en bevissthet om at det er en Gud, så kommer dette fram som en følge at mennesket de vil yte og gjøre og være og få i stand noe for å være på god fot med Gud. Så religiositet, ja, jeg vil sette likhetstegn mellom religiositet, tror jeg, og egenrettferdighet. Det er noe vel samme suppa begge to. Og det går ut altså på dette at mennesket, du og jeg, utifra oss selv, vi vil prøve å få det i orden med Gud. Og vi har denne fornemmelsen i vårt hjerte at Gud krever godtgjørelse. Han krever. Og religiøsiteten er dette at du og jeg, vi må prøve å yte. Prøve å tilfredsstille Gud. Prøve å få han blid. Prøve å få han vennlig innstilt. Med vår ydelse. Og derfor så er det så uhyggelig. Religiøsitet, venner, det er ikke hor. Det er ikke mord. Det er ikke skattesvik. Men det er noe som er rettferdig. Menneskelig talt i alle fall. Det er noe som er godt. Det er noe som ser skjønt ut. Det er noe som vi må rose, det er rosverdig. Folk legger vind på å leve skikkelig og pent og prøve å gjøre sitt ytterste, både å ha det rett med mennesker og ha det rett med Gud. Det er bare en feil ved det hele, og det er det at alle disse ting, det har et sikt utidig fortegn. Og det fortegnet heter jeg. Jeg gjøre. Jeg være. Og når våre gjerninger og våre ydelser og alt dette her, om det er aldri så fint og aldri så godt, og når det likevel har fortegnet jeg, så har det en dårlig klang i Guds øre, og det lukter stygt i Guds nase. Han tåler ikke. Når vi ser på hedningen, så piner han seg selv og plager seg selv og går på valfart. Hvorfor? Fordi at det er en Gud over. Fordi det er en Gud som er hellig. Og det å gå på valfart og det å vil ha det godt og rett med Gud, det er jo en god ting i og for seg, ikke sant? Men det er jegets kamp for å berge seg selv, det er jegets innsats for å tilfredsstille din levende Gud. Og når dere har foretegnet jeg, så er det veldig styggelig for Gud, folk. Og her hjemme på våre breddegrader, der ser vi de gamle, for eksempel.
De kunne lyfte et liv i sorgløshet. De har ikke brytt seg om noen ting. Så begynte alderdommen å komme. Håret blir grått, og de blir langsynte. De har briller. Og så begynte de å skrante, og da vet du det så rart mer. Da blir evigheten liksom mer aktuell, og kjem inn på livet. Og så ser vi det at de gamle, de begynte å leve på en annen måte. De slutta å spille kort, og slutta å drikke. Slutta å leve verslig. Og i stedet for å leve så verslig, så begynte de å gå i kirken, ikke sant? I kirken og på bedehuset. Søndag etter søndag. Og ikke bare det, men de finner fram salmeboka si, andaktboka og Bibelen. Og så begynner de å forberede seg og gi seg rede til den siste store ferd. Og det går ut på dette å lese og gjøre seg andektig. Prøve å være så gudfryktig og så forsiktig og så snill og så pyntelig som de tror Gud i himmelen krever. Og så tror jeg det er i orden. Ikke lenge siden jeg så en mann. Det var gudstjeneste i radioen. Og han måtte ha hele gudstjeneste inntil det siste orgelbrus var slokna. For det hører til saligheten. Så lå han med sangboka på sin seng og fylte med i sangene og skulle berede seg på den siste store reis. For han hadde det dårlig hjerte, den mann. Og ingen måtte forstørre han. Når kona i huset kom og stilte litt ned for radioen, var for høyt stilt. Så måtte det skrues opp igjen, for han måtte ha hele messa med. Hvorfor det? Og jo, det var en religiøs mann som lå der i sin seng og skulle ha det godt med Gud og få det i orden med å være gudfryktig. Med å lese og synge og åndeliggjøre seg. Og dette det går naturligvis over en lav sko som kristendom. Men du min venn, det er egen rettferdighet, det er fariseisme, det er religiøsitet og ikke noe annet. Men dette er nå egen rettferdigheten og religiøsiteten i sin groveste form. Jeg er redd for at også på bedehuset så har vi fått den samme sort. Og på bedehuset der kan den ha andre ytringsformer. Vi ser at folk de rett opp ei hand. De bøyer sine knær. De bekjenner sine synder. De går til naboen og ber om tilgivelse. De prøver å gjøre godt igjen det de har gjort galt. Og så. Og så prøver de altså på denne måten ved sine gjerninger til og med dette og så ta imot Jesus og bekjenne sine synder. Og det å tro alt dette blir prøvd. Og skal skaffe det i orden med Gud. Men så er feilen det, venner, at framfor alt dette kan det stå et fortegn som heter jeg. Jeg bekjenner. Jeg blir ydmyk. Jeg åndelig. Jeg. Og det er ikke grenser mest på hva folk kan yte og ta på seg. Bare de kan tro at det fører til saligheten. Ja, de kan ydmyke seg og bekjenne synder og laster. Ja, det er ikke grenser. Bare de tror det at ved disse ydelser, så skal det bli en nådig Gud og en frelst sjel. Det er altså allmenn religiøsitet. Det er dette at jeg er virksomt for å få det rett med Gud.
Altså, religiøsiteten, den har sitt sete i hjertet, og også har det et sentrum og en kjerne, og det er dette ordet jeg, eller jeg må, jeg bør, jeg skal, jeg har gjort, jeg vil, jeg. Og så blir det til det at når da et menneske har bøkt sine kne og bedt ei bønn og vitne om Gud, og når de har gjort disse ydelser, så blir det også i våre forsamlinger godkjent som gode kristne, for de har jo gjort det som de alle de andre har gjort. Og det skal mye nåde til folk å kunne oppdage fortegnet på det hele. Og fortegnet er jeg. En rett bruk av Guds hellige lov, den døder allmennreligiositeten. Og et galt bruk av Guds lov, den understøtter og bygger opp allmennreligiositeten. Hører du det? Og her må vi være på vakt, venner, for her er det så alvorlig. Jeg legger merke til det at der kommer forkynnere inn på våre bedehus, og når det bare er radikaler, og det kan bruke store ord og kraftige geberder, så sier mange troende, ja, det var en svær mann. Det var en god mann, og du verden for et alvor. Og når alt kommer til alt, så har ikke han med sin forkynnelse virket noe annet enn han har understøttet egenrettferdigheten og religiositeten med sin radikalisme. Du rett bruk av Guds hellige lov, den døder religiositeten, og en gal bruk av loven, den bygger oppbonde religiositeten. Og da i forbifarten så kan vi bare stille deg spørsmål, hva er så rett bruk av Guds lov, og hva som er galt bruk? Det rette bruk av Guds lov, det er å bruke loven slik som Guds ord bruker loven. Og loven taler til hver den som har loven for at hver munn skal tilstoppes. Når vi altså så forkynner Guds ord og bruker Guds lov, så må vi bruke det på den måten at vi må lukke alt hos menneske og i menneske, under synd å gjøre alle ting umulig, det å lukke alt inn under dommen. Guds lov skal altså lyde på den måten at der finnes ingen utvei, det blir dømt og fordømt alt. Alt vårt blir lagt inn under synd. Men når Guds lov blir forkynt slik at den bare pisker deg til å ta deg sammen, og ved å ta deg sammen, så blir det altså et håp om at det kan bli bedre. Så er det galt. Så er det galt. Galt. Og her, venner, bør vi få lov til å be Gud om øyresalve, så vi kan høre rett, og augesalve, så vi kan se rett. For det er ikke all radikal forkynnelse som er Bibelens forkynnelse. Det er ikke all radikal forkynnelse som virker der den skal. Når loven bare virker, du begynner å fatte håp til dine fortsetter, at du igjen prøver, at du igjen tar deg sammen, at du igjen begynner å løpe. Da er det galt. Står du det? Men du når Guds lov for lyde, og der ingen utvei er. Du ser ikke lysning noen stad. Når loven lyder, ikke håp til dine forsetter, ikke håp på framtiden, ikke håp på dine bønner og dine tårer, det lukkes igjen alt, da blir det rett. Altså, religiøsitet, venner, det er dette selvvirksomme
egen rettferdige jeg som vil bli gudfryktig, som vil bli frelst, som vil bli noe annet enn det det er, og som vil få det rett med Gud ved sin innsats. Hva er så frelste for noe? Det var altså religiøsitet til allmenn religiøsitet, frelselyde emne, så blir det altså som motsetning, hva er så frelse for noe? Jeg kan si det med en ting, venner, at frelse, det er ikke reparasjon av vårt eget jeg, og heller ikke restaurasjon. Frelse er ikke å ta seg sammen og bli noe annet enn hva du er. Men frelse, det er dette at ditt eget jeg, i stedet for å bli bedre og gudfryktig, det må lide døden. Det å bli frelst, folk, det å dø for det gamle mennesket, for jeget. Også å finne frelse og salighet i en annen mann og i hans innsats. Om Gud i himmelen kunne gi meg nåde til her å tale så klart at vi kunne se det. For her, venner, er den store far i dag. Her er det at de fem dårlige brormøyene blir avla. Her i denne siste slumringstid, i denne tidshusholdning. Nettopp her. Jeg sa det at religiøsiteten den hadde sitt utspring av sin kjelde i menneskehjertet. Frelsen derimot, venner, hør her, den har sin kjelde og sin utspring i Guds hjerte. I Guds hjerte. Hørte du det? I Guds hjerte. Og den har ikke dette det sentrum som heter jeg, men det har dette sentrum og denne kjerne som heter, hør her, den heter Jesus. Jesus, han og han alene. Hva vil det så si å bli frelst, å være frelst, frelse? Jeg tror vi sier det slik, at å bli frelst, det er å få det rett med Gud. Og dersom du og jeg skal få det rett med Gud, så er det to ting som må til. Og det er noe som Gud i himmelen aldri kan slå av på. Og det er dette, venner, dersom du og jeg skal få rett med Gud, som har synda vår sonast, gjelden må betalast, og for det andre, så må lova oppfyllast. Lova må oppfyllast, og sona må syndast. Synda må sonast. Og før det er i orden, så er det ingen nådig Gud. Og for det andre, så er det å bli frelst, det er ikke å bli et restaurert menneske, det er ikke å bli et forandret menneske utifra seg selv, men det å bli frelst, det er å bli et nytt menneske. Et nytt. Det gamle er hva det var, men det å bli frelst, det er å bli et nytt menneske ved siden av det gamle. Og det er også dette du og jeg, vi må komme løs ifra Satans makt og herredømme, for vi er slik, i en slik situasjon etter syndefallet, at vi er ikke under Guds makt og herredømme, og heller ikke er vi under vår egen makt og herredømme. Det tror folk. Derfor snakker folk om en fri vilje. Nei du, vi har ingen fri vilje. Et naturlig menneske gjør bare det far hans vil. Og den som er det ufrelses fader, det er folk, hør her. Jeg tør ikke si det høyt, mester, det er djevelen. til djevelen. Og derfor sier skriften det at et ufrelst menneske, han er kjødelig selv under synden. Og den som er selv under synden, han kan ikke annet enn følge synden og døden og djevelens makt. Så det å bli frelst, det er dette, venner, at du og jeg, vi må få det i orden med Gud, i og med at loven må fylles, så synden må sonas, og jeg må få et nytt hjerte å tjene Gud med, for det gamle hjertet som heter jeg, det lukter så stygt i Guds nas, han ikke har noen ting med det å gjøre. Hvor skal dette gå i orden, folk? Eh? Du her nytter ikke med bønner og tårer og gode forsetter og gode løfter. Men du, her har vi et så velsignet budskap i Guds ord. Og det heter evangeliet. Evangeliet. Og evangeliet, det er budskap om dette, at denne sak som her er nevnt, den har Gud ordnet. Han har ordnet det selv. For i tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å oppfylle loven, og for å kjøpe den frie som var under loven. Her dudder altså ikke med hjelp og kraft og så videre, men her var det bare en ting som kunne hjelpe, og det var at en annen mann måtte inn i vår sted, venner. Dette er kristendom. Det er Kristus i synderes sted. Ja. Så blir ikke du frelst og salig fordi at du er gudfryktig, men fordi han var det. Han måtte lide, han måtte kjempe, han måtte stride i ditt sted. Så ble han født under loven i ditt og mitt sted som er her i dag. Og i 33 år levde han under loven i vår sted. Og du får underlegge Jesus i mitt sted og i ditt sted. Og du kan tro han gjorde det godt og rett. Gud i himmelen blei så fornøyd og så begeistret over denne mannen som var sett inn i vår sted under loven, at han var greid ikke å holde himmelen stengt, han rev hål i sky og ropte ut, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør ham. Og du som er her i dag på sommerskolen og aldri får det til å bli en kristen, så det er godt at du ikke får det til, for da blir du bare en egen rettferdig fariseer. Du blir en religiøs, men du, her er din redning. Her er kommet en annen mann, du, i ditt sted. En annen mann som heter Jesus. Han som er imot syndere god. Ja, han er god imot syndere, han. Og fordi at du og jeg ikke makta og ikke hadde evne til å oppfylle loven og sone synden, ikke fordi vi ba og gråt og ville noe annet enn det som var ondt, derfor kom han i vår sted, fordi at vi var sånn. Så lot han seg føde under loven og kravet, og han som var vant i himmelens salighet, han begynte å vandre her på denne jord. Så sier han det, fuglene har hi, og revene. Fuglene har reir og revene har hi, men menneskesåner ingen stan kan helle sitt hode til. Du, dette er din redning, en mann i ditt sted under loven. Han oppfylte loven i 33 år på dine vegne. Og en dag da steg Jesus ned i Jordans vann. Der hadde folket våre bekjent sine synder og like som vaskere av, så vattnet var skitet og grumset av synd og jammer. Og en dag så steg Jesus også ned der. Hva gjorde han der, tror du? Du, han var ned og hentet synden opp. Og når Jesus kom ut av vannet, da sier Johannes, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han har tatt den på seg. Så bar han din og min synd, min venn, bort fra Guds åsyn. Og han smakte døden for oss alle. og hva som var oss imot ble utslettet med blod, det ble naglet til korset med ham. Og i hans grav i haven, der vår synd begraven, til evig skjul og hjemme, vi skulle jeg meg rømme. Og når Jesus hadde gjort renselse for syndene våre, så gikk han bare, ikke bare ifra det hele, men du, han gikk inn i himmelen. Og så står det i Guds ord, der sitter han nå. Han sitter nå den 23. juli i 1964. Hva gjør han der, tror du? Han sitter der på våre vegne. På våre vegne. Så sier han til Gud at du, Gud, du ser deg som er samlet der nede på randa på bedehus. Det er ingen folk. Men du, far, du må ikke se på deg og det deg er, men du må se på meg. Og du forunderlige Jesus. Så sitter han i himmelen og viser fram seg selv sine dyder. Sine naglemerte hender og sin gjennombåre side. Du, og så hører her et ord fra Guds munn. Så er det vel derover, fordi at Jesus er der i ditt sted. Og han er en soning for dine synder, og ikke bare en soning for dine synder, men han er også en sånn sin rettferdighetskledning. Å nei, det kan da ikke gjelde meg slik som jeg er. Det må da vel bli noe anderledes, sier du. Nei, min venn, det er nettopp det du ikke kan bli. For det som er kjøtet, det blir kjøtet, kan ikke bli noe annet. Og nettopp fordi at du er som du er, sa Jesus gått i ditt sted, og her er din redning, ikke det du foretar deg, men det han har foretatt seg, og det han er i dag for Guds åsyn. Du, dette er hemmeligheten. Frelst. Frelst ved navn. Ja, men sier du, hvordan skal denne frelse bli med til dele? Hvor skal jeg ta imot den? Ja, da sier Guds ord det at det skjer ved troen. Troen. Ja, det var den troen, ja. Hva er troen for noen venner? Jeg vil si at troen, det er for det første at du og jeg, vi står i et rett forhold til Jesus. Det er det første i troen. Og det rette forhold til Jesus, det er dette at Jesus får være det for vårt hjerte som Gud har sendt ham til å være. Og det Gud har sendt Jesus til å være, det er ikke å være deg og meg en hjelper til å bli anderledes og bli salig ved å forandre oss ved Guds hjelp. Du, Jesus, han er kun en stedfortreder. En mann i vår sted. På grunn av at du og jeg er døde i synder og overtredelser, så kunne vi ikke frelses ved hjelp og kraft, men mot å ha en stedfortreder som gikk inn i vår sted. Og her er altså vanskeligheten, du og jeg, vi vil altså ha Jesus til å være noe annet enn det han er sendt av Gud til å være. Og fordi at dette ikke er klart for hjertet, så hører vi så mange mennesker som ber på vår bedehus, kjære Jesus, du må hjelpe meg. Du må hjelpe meg slik at jeg blir. At jeg kan bli skikkelig. Jeg kan bli varm. Jeg kan bli åndelig. Og når de synes å fornemme at nå begynner å bli noe stell på det, så fatter disse sjelene håp. Men du, når de fatter håp av dette grunnlag, da de lenger bort i rosaligheten noen gang før. Du, Jesus, han er din stedfortreder, det er det som er saken, ser du. Og for at Jesus skal få bli og være din stedfortreder, så er det ingen annen råd enn at Gud, han må trykke oss ned og overbevise oss om hva vi er. For det er bare den som innser at han er kjøtelig selv under synden, at det finnes bot av ord. Det er bare den som i sitt hjerte begynner å fatte tillit og se at jeg har en mann i mitt sted. Det skulle ikke være her du er, står som er her på sommerskolen. Ja? Han kommer hit og tenker, ja, nå er jeg på sommerskolen, for nå er jeg blitt så skrekk til å være slik. Hon ber så lite. Hon läser så lite. Och nu må det bli bedre. Nu må jeg prøve å ta meg sammen. Nu må jeg være svært alvorlige her. Prøve å vakte meg ved bordet. Ut og inn. Prøve å... Og så jeg kan komme hjem igjen til heimbygda mi som en fakkel. Som en varme. Som noe som lyser. Ikke sant? Ja. Å ja, ja, du egen rettferdighet, du egen rettferdighet. Du skal si at Gud er ikke så interessert i at du blir noen helgen. Men han er interessert i det, min venn. At du blir så fattig. At du blir så død. At du blir så fortapt og så nedtrykt. At du ikke vet deg noe annet til salighet enn han som sitter i himmelen. Og han får være din åndelighet og den kristelighet. At han får være det. Og her strider jo jeg imot Gud så ofte vi vil ha det i oss selv. Vi vil bli. Nei, sier Gud. Den veien er stengt. Det blir egen rettferdighet. Jeg har lagt alt ned i en annen mann. Det er han du må ha. Og derfor skal jeg si igjen til min venn du som kom inn på sommerskolen med disse forhåpninger. Du får deg aldri oppfylt, jeg vil håpe det i alle fall. Men at du blir fattigere og fattigere med deg, og til slutt så kommer du tilbake igjen der du en gang var og ser, tenk Jesus, så det er nok med deg. Så det velder oven Jesus. Jeg intet enser her, så jeg oppfylt er loven og gaven given er. Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev, om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Og det skal jeg si dere venner her på sommerskolen, at når synderne begynner å opphøye Jesus på hans navn, da er det glede i himmelen. Du, Faderen, hører ingen finere musikk enn når synderne på jord begynner å bli fornøyde med Jesus og fatte tillit til hans innsats, til hans død, til hans gode gjerninger, til ham. Tenk om det kunne skje. Og hvis det skjer, da skjer det to ting, venner, og det er det. Det skjer noe i himmelen. For troen på Jesus, det er dette, denne innsikt i evangeliets hemmelighet og denne hjertets fortrøstning og forvissning om at han er min mann. Det er min rettferdighet han er. Det er min mann. Han er med hva han eier, med sin død og seier. Det er troen. Ingenting annet. Og når denne troen og tilliten til Jesus oppstår i hjertet, da hender det to ting. Da hender det noe i himmelen. Og det som hender blir uttrykt slik i en sang at Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Da blir du og jeg som sitter her altså i Guds hjerte plassert inn i Jesus, slik at Gud anser oss ikke lenger i oss selv, men han anser oss i Jesus, og ikke bare som Pontepilat, han sier det som om vi aldri hadde syndet, men han ser oss i Jesus som om vi aldri hadde gjort noe annet godt. Fordi at hele Jesu person er inntegnet på din konto, så du står for Gud, hellig, ren og skjønn, som Jesus er. Har det mye fint folk her på sommerskolen, kan du? I Guds auge. Vi ringer her i reisedrakten. Men du kan tro at vi er skjønne for Gud. Helt tildekket i dine sår. Hvorfra blodet løt. Frelst av nåde. Jeg salig står midt i all min nød. Men du, det skjer en ting til, og det er dette at når du og jeg fatter tillit til Jesus, da tar Jesus bolig i våre hjerter. Vi får en hellig ånd til pant og innsegle, vi får et nytt hjerte. Et nytt hjerte. Det gamle er som det var. Det er kjøtelikt og blir aldri annet enn kjøtelikt. Men vi får et nytt hjerte, og du får underlegge Gud. Ser du hvordan Gud altså har ordnet frelsen i en annen mann? Han har ordnet alle ting i ham. Og når du og jeg eier ham, så har vi både gjenfødelse og rettferdiggjørelse, helliggjørelse og løsning, alt i sammen. Så får du og jeg altså ved troen på Jesus også denne frukt i vårt hjerte, at vi blir født på nytt og blir nye skapninger. Og denne skapning, han gir seg uttrykk i dette, at du og jeg, vi sier Fader, Abba, Fader, sier Guds ord. Det er sant? Du og jeg som prøvde før å bli slik at Gud kunne anta oss, når vi fikk se inn i evangeliets hemmelighet, da var all frykt borte, da falt bør av, og så gikk du like inn i Guds fang, og så sa du, Fader, du er min far. Og like som en far forbarmer seg over sine barn, så forbarmer du, Herre, deg over meg. Så kan jeg for tronen gå og sige, Fader, ditt barn, du hjelper meg. Og dette hjertet også, det har det i seg at det finnes sine brødre. Er det sant? Ja, vi har ikke vært her uten. Tenk på sommerskolen. Så finner vi våre brødre. Så begynner vi å høre om Jesus igjen, og så begynner det å stige en takk i vårt hjerte, og at jeg kunne min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Så kjenner vi søskenbandet, så kjenner vi brødrene våre. Og du, det er noe for underlig dette, å eie Jesus. Og dette er frelse, dette er frelse. Du blir altså ikke frelst ved å ta deg sammen, ved å streve med deg selv, men du blir frelst ved å falle sammen. Og så får Jesus stige fram for ditt hjerte og være din stedfortreder, din mann. Og når du begynner også å prise Herren og se inn i dette, da blir du i Guds hjerte plassert inn i denne personen, så du kan synge ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verden, frelseren. Og så vil jeg bare da til slutt få lese det ordet opp igjen, som jeg la til å begynne med. Den religiøse, den egenrettferdige, han leser dette ordet slik, at nu er jeg ved loven blitt levende. Nå lever jeg godt, for nå har jeg gitt meg over til Gud, og nå leser min Bibel, og nå tror jeg på Gud, og nå ber jeg om kraft, og Gud han hjelper meg hver eneste dag, så nå går det ganske bra. Og hvis det ikke gjenger bra i dag, så må det bli bedre i morgen, for nå skal jeg lese mer og be mer, for nå er jeg kommet på sommerskolen, og nå skal jeg bli så fast restaurert at det skal bli bedre her etter. Jeg leser religiositeten dette ordet her. Men du, den som er frelst, han leser det slik som det står her, og det er bare den som er gjenfødt i denne forsamling som forstår dette ordet her. Og det lyder slik, for jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, med mine forsetter og mitt strev. Men Kristus lever i meg, og det liv jeg lever, nu lever i kjøtet, det altså lever nå her, slik sier noe. Det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, og ga seg selv for meg. Det er ved å være frelst, venner, og ikke ha noe i seg selv, men det å ha det i denne velsignede personen i himmelen, og så er vi vel fornøyde med ham. Så er ikke kristendom å ta seg sammen og være virksom, men kristendom dette er å eie Jesus. Og eie Jesus. Og alt det du burde og skulle og måtte, det er han i vårt sted. Og så får vi sele av og slappe av og kvile oss inn ved Jesu hjerte. Venner, hør her, det er godt å være frelst. Amen.